Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hei alle sammen, og velkommen tilbake til podcasten Karriereveiledning med Elaine. Med meg, digitalt fra Molde, sitter en veldig fascinerende og viktig kvinne som jeg aldri har møtt, aldri har snakket med. Jeg tror hun heller ikke vet sånn veldig stor grad hvem jeg Men det ingen ringere enn Frida Maria Grande. Velkommen på podcasten.
Tusen takk.
Altså, du ganske sporty, fordi jeg sendte jo deg en DM, som det heter på Instagram, og lurer på om du kunne tenke deg å være gjest, fordi veldig mange av lytterne mine, vet jeg, følger deg, blant annet Frida Tegner, og hadde, du var liksom en av toppene på hvem de ville ha som gjest, og her du. Altså, fra et par dager siden, så var ja, men jeg i Molde, jeg stiller opp. Vi har ikke noe manus, jeg har sendt deg noen refleksjonsspørsmål, så jeg har lyst til å bare starte med å si takk. For at du stilte opp og stiller opp og så har jeg raskt lyst til å dypdykke I Frida husker du hva du ville bli når du var liten?
Nei, jeg tror ikke jeg hadde noen sånn veldig tydelig idé om det men jeg husker at jeg tidlig var opptatt av hvordan verden henger sammen og at det noe urettferdighet på gang, at alle ikke blir behandlet likt og at folk vokser opp med veldig ulike forutsetninger. Da. Så det husker jeg. Og det vet jeg kommer direkte fra min mor og det hun har jobbet med. Så det vet jeg I dag, at jeg 100% et produkt av moren min og faren min, fordi mamma har jobbet med Ja, et forsøk på å skape fred gjennom dialog og ikke våpen I alle år. Og så har faren min jobbet med mer sånn film og visuell kommunikasjon. Og jeg føler jeg står midt imellom de to grenene da, så det litt gøy. Og det har ikke vært bevisst, men sånn ble det.
Og jeg tenker det du beskriver der, og det har jeg sagt sikkert 1000 ganger det sitatet der. Dette med at Søren Kierkegaard sier liksom at livet må leves forlengs, men forstås baklengs. Og det jo liksom litt I mellomrommene hvor man stopper opp da, og stiller seg selv noen spørsmål. Det ikke så ofte man nødvendigvis gjør et karriereportrett av seg selv, eller snakker om sånn, sin egen karriere når man ser bakover. Det alltid, ikke sant? Hva det neste? Hva skal jeg bli? Dette jeg, etter utopiske, det perfekte. Hva skal jeg utdanne meg som? Ikke sant? Hvor mye skal jeg til? Mye av det, og jeg tror det du beskriver nå en sånn, I hvert fall for dere som lytter også, en sånn fin refleksjon. Hva det jeg har tatt med meg som bra? Hva det jeg har tatt med meg som felles? Hva det jeg har skapt? Og hva det jeg kanskje har beveget meg bort fra også, for det jo ikke til å komme unna at vi har jo med oss en del av det vi erfarer, opplever, ser, står I fra barneårene.
Absolutt.
Hvordan utspilte det her seg da, typisk sånn på skolegården, var du opptatt av rettferdighet og litt som fredsmegler der, eller hva slags, husk, det noe link til hva slags rolle du kunne ha når du vokste opp?
Jeg tror ikke det var så synlig... da jeg var liten, typ sånn på barneskolen. Men jeg begynte tidlig å gi uttrykk for hvem jeg var gjennom klær, for eksempel. Altså når jeg ser tilbake på bilder av hvordan jeg har sett ut, så blir jeg helt sånn, herregud at mamma og pappa lot meg se sånn ut.
Jeg kom et eksempel, da var det det?
Nei, det første hvor jeg liksom virkelig var et avvik, så husker jeg gikk med noen sånn kjempestore bukser og... en sånn FBI-t-skjorte-skjorte, og et sånn slips med en eller annen sånn der Cartoon Network-karakter, eller et eller annet sånt. Og det kommuniserte jo ikke noe standpunkt eller noe sånt, men jeg tror jeg hadde veldig behov for å skille meg ut, da, på et eller annet vis. Jeg vet ikke hvorfor, men det ganske åpenbart når jeg ser tilbake at det var et eller annet behov der.
Men ble det sånn, og dette jo så også interessant da, for hvordan I hvert fall konformiteten, eller det å passe inn, tar veldig mange, på, særlig på kanskje ungdomsskolen videregående, dette med identitet og løsrivelse eller ikke, og holdt du på en måte det ved like, det å skulle skille deg ut, eller som du sa, avvik da, som litt kjipt at man må bruke det begrepet, men ikke sant, når man ser tilbake på bil, så det jo akkurat det jeg tenker at det men fortsatte du med det, eller var det på noe tidspunkt hvor du ble med eller ikke, og tenkte sånn at du, jeg må, nå passer jeg ikke inn lenger, eller hva skal til for å passe inn nå?
Det jeg synes er interessant er at det har gått veldig i faser, så det var liksom slutten av barneskolen, og så begynte jeg 8. klasse, og da jo alle veldig sånn, første dag på skolen, nå setter vi standarden for de tre neste årene, som føles ut som et helt liv. Så da var jeg veldig basic, holdt jeg på å si, og skulle gli inn og var mest opptatt av hva guttene tenkte om meg. Men så tok det ikke lang tid fra jeg så ut som en helt vanlig blond norsk jente til jeg ble emo, altså svart hår, rosa pannelugg, nagler, Hello Kitty, som var en sånn greie som emoer brukte. Så der kom det tilbake igjen, da. Og jeg aner ikke hva som greia med at det gikk så veldig opp og ned, men jeg gikk all in på det, og alle vennene mine var jo kliss like, stort sett. Eller hadde egentlig en vennegjeng som var veldig sånn sånn man skulle se ut for å være en populær pen jente, og så hadde jeg noen venner som var litt mer sånn rocka, men fortsatt ikke gjorde sånn alt for mye ut av seg da, i form av hvordan de så ut. Men det har jeg tenkt mye på i ettertid, at jeg synes det er så fint hvordan jeg kunne være så annerledes fra alle de andre i hvordan jeg så ut. Og så kunne jeg fortsatt ha begge to vennegjenger. Og så aksepterte de meg for den jeg var da.
Mm.
For det tror jeg ikke er noe selvfølge i det hele tatt.
Mm-mm.
Og så har jeg også tenkt på det med, bare kort om det å kle seg som en emo, som man kaller det, at det var jo et behov for å være unik og noe annet enn de andre, og liksom jeg er ikke sånn som dem. Men sett i ettertid, så finner du jo en sånn på alle skoler, sånn at du jo ikke så jævla unik, egentlig.
In the big picture, nei.
Ja, du helt lik alle de andre som også har veldig behov for å skille seg ut, så det jo litt sånn, ja.
Vet du hva som fascinerende, og det sånn, jeg var vel, var det 13 da, jeg født i 83, og da var det lilla, støgge buffalo-sko, som kostet skjort. Da, som jeg jobbet ræva meg for å tjene for mutteren, bare så glem det der. Apropos dette med å passe inn, blå sefa-bukse, bare hold deg fast. Tok piercing i navlen, jeg var 13 med fake underskrift i Oslo. Tok tatovering når jeg var 13 med fake underskrift, da skjønner du, jeg snakker om å skulle skille seg ut da. Ja, mm. Og så litt sånn rosa blått hår. Og jeg vil ikke kalle det emo, men jeg vil kalle det en freaking freakshow. For når jeg også så tilbake på et bilde jeg drev og rydde her, og da var det så sprøtt at det var akkurat det, der denne samtalen er skutt av veien, for det ante jeg jo ikke om deg. Og så tenkte jeg sånn, oi da, Lein, se der ja. Ok, det der, ikke sant? Og det å kunne se tilbake og både være mild og god mot seg selv, og le litt av det, men også være nysgjerrig på hva det jeg forsøkte. Jeg følte meg jo rå. Hva var det jeg holdt på med? Hva var det jeg drev med ut? Altså, ja. Og jeg tror alle har noen faser, men jeg tror enda større grad i dag, da, særlig du som er godt kjent i den sosiale medieverden også, det var jo ikke noe Instagram med andre emos, liksom. Det var jo ikke noe Facebook med andre med sånn lilla blått hår og skjønner du, blå sefa-bukser. Det var bare den lille bobla, så jeg lurer på.
Men i min verden på dette tidspunktet så hadde man begynt med, det var ikke sosiale medier, men alle hadde sånn Pixo hjemmeside.
Ok.
Så alle fra liksom, jeg er født i 92, og jeg tror alle rundt der har hatt en sånn Pixo-side på et tidspunkt, som fungerte som en sånn plattform hvor du kunne vise frem hvem du var, og lage en historie om deg selv, som du ønsket at folk skulle like da. Så jeg husker jeg var så stolt en gang jeg gikk i Karl Johan, og så var det en som stoppet meg og spurte, er det du som er satanballerina? For det var det jeg kalte den hjemmesiden min. Satanballerina, altså ikke vet jeg hvor det kom fra, men da var jeg sånn, ok, folk vet at jeg er satanballerina, det synes jeg var veldig kult.
Men så, den emo-verden da, altså forlot du den, eller var det noe som kom i forhold til liksom karriereveien da, for ungdomsskolen videregående, husker du når du eventuelt begynte å få noen retning, eller når du begynte å stå om for noen type utdanning, skråstrek, karrierevalg? Det noe sånt som skiller seg ut at åh, nå må du velge, eller alle skal gjøre dette?
Nei, jeg tror på mange måter at det startet faktisk med det der hjemmesideopplegget. Jeg knota mye med det, sånn HTML-koding, veldig sånn enkelt av hvilken farge det skal være, liksom. Men der kom det nok en interesse som har vært grunnlaget for veien videre. Og så var det jo også det at jeg husker så godt, apropos hvordan jeg så ut, at kronprins Haakon skulle komme på skolen vår. Og så vet jeg ikke hvordan det skjedde, men jeg ble den som skulle holde tale da, for hele skolen og kronprins Haakon. Og der står jeg da, svartkledd, og så drev jeg og gikk i noen sånne handsker med Spider-Man på, fra barneavdelingen på Hense Merits, og så husker jeg en av venninnene mine bare, du får ikke lov til å ha på deg de der, når du går opp. Så jeg var sånn, ok. Så det henger jo sammen både den der digitale interessen for... Ja, kommunikasjon i ulike flater og det engasjementet jeg har hatt, da, det tror jeg på mange måter startet der. Tok mye bilder og egentlig fotograf. Jeg tenkte jeg skulle bli. Så det startet da på ungdomsskolen.
Oi, og så et evolve da, altså. Og det er jo litt det der jeg har lyst til å få fram med det du beskriver nå, også den interessen. At vi kan jo ha flere roller, vi kan jo ha flere karrierer. Mange opplever at det er det ene valget som avgjør resten av livsløpet og karrierelivet. Ikke sant? Det er den ene partneren, den ene utdanningen, den ene jobben. Så tenker jeg sånn, ok, vi kommer til å ta 1000 små og store karrierevalg. Det kommer til å oppstå 1000 planlagte og uplanlagte hendelser. Ikke sant? Hva er det vi kan kontrollere, og hva er det vi må slippe da? Og hvor ofte hodet for mange spinner inn i fremtid og ikke sant, skumle scenarier og hva hvis det ikke, og den der sammenligningen, jeg liker litt det du beskriver sånn, men i forhold til den emoen og klesstilen og dette med å tørre å stå litt ut, en eller annen styrke i det der å tørre å stole på seg selv, jeg vet ikke, men det et eller annet i meg når du snakker, tenker sånn, sånn grunnleggende tro på at du verdifull uavhengig av, eller i hvert fall en sånn evne til å stå i det da. Og hvor kommer den tryggheten fra, tror du?
Nei, jeg har jo hatt en fin oppvekst, da. Men sånn, det er ikke noe jeg kan sette fingeren på, men det er jo rett og slett at det bare ikke har vært noe... Det er ingen grunn til at jeg skulle vært usikker, på en måte. Så... Nei, det vanskelig å svare på. Det vet jeg ikke helt.
Nei, og det jo ikke sikkert at det noe svar heller, men det den refleksjonen også, fordi det litt det vi snakket om, at de fleste, eller det en del unge lytter også, sånn 15, 16, 17, og det noe med det å sammenligne og alle andre, og det er en ting jeg ser gjennom det arbeidet jeg gjort de siste 10 årene, og det jeg har sagt før, den der kunsten til å stole på seg selv, eller den kunsten av å oppleve at man av verdi uavhengig av, den har nesten blitt litt bort. Så man må snakke med en karriereveileder da, og liksom, ja, jeg på rett vei? Det er jo ikke min jobb å bekrefte det. Min jobb er jo å være med å utforske. Jeg kan jo ikke leve livet ditt, Frida, ikke sant? Hvordan skal jeg vite hva som er riktig for deg? Hva er det vi må utforske? Hvilke perspektiver? Hva er det som gjør at noen andre må fortelle deg at dette her er riktig?
Jeg tror man må ta litt feil, jeg da. Jeg har tatt mange feil, yes. Og jeg tror at hvis jeg ikke hadde gjort det, så hadde jeg ikke havnet på riktig sted til slutt.
Nei, og det er akkurat det, og nå tror jeg du rammer inn noe som skaper press, angst, uro og til og med depresjon som jeg har jobbet med. Akkurat det du sier der, nå du snart høyere, valget høyere utdanning igjen, det jo ikke så lenge tid det frist for det. Frykten for å velge feil, frykten for å gjøre noe feil, tenker jeg akkurat som man ikke kan ta et omvalg, eller kanskje man kan gå det året og så bytte studie, eller det lov til å stoppe det studiet og jobbe et halvår og så begynne på noe nytt, eller kanskje man tenker at høyere utdanning ikke noe for en i det hele tatt. Ok, hvilke andre muligheter finnes det? Og jeg blir litt nysgjerrig på hva handler det om, eller når ble det sånn? Hvordan har det blitt sånn?
Jeg synes det ekstremt frustrerende og provoserende at vi har havnet inn i en sånn spiral hvor det legges opp til at du må ta så mye utdannelse som mulig.
Ja, ja.
Du må gjøre ditt, du må gjøre datt. Du må ikke det, og det er ikke det som gjør at du blir den beste kandidaten for en jobb, at du tvinger deg gjennom noen systemer som noen andre har bestemt rammene for. Jeg tenker for eksempel, jeg har diskutert med mange sånn, ja, når man rekrutterer, Hva slags krav bør det være? Jeg er drittlei av at det står at du må ha master og så og så mange års erfaring, bare fordi det er det man alltid har skrevet. Jeg tenker noen ganger tvert imot, at jeg syns det er en styrke å tørre å ikke gå videre til master etter bachelor, og heller bare hoppe ut i arbeidslivet. Fordi i mine øyne så er det mer safe å bare tralte videre inn i en master enn å tørre å hive seg ut i det og risikere å drite seg ut og liksom alt det man må lære på den veien, da. Så jeg blir provosert over at utdanningssystemet har lagt opp til at du på død og liv skal videre på den masteren. For jeg tror i veldig mange tilfeller, det kommer selvfølgelig an på fagfelt, men i mange tilfeller, sånn som mitt fagfelt, kommunikasjon, mer enn nok med en bachelor. Det jeg er ute etter når jeg skal ansette folk, er jo bevis på at de er flinke. Jeg vil ikke se karakterkortet. Altså, jeg driter i hva som skjedde på skolen. Jeg vil se arbeidet deres, erfaringen deres. Og det kan godt være en konto i sosiale medier som de driver på fritiden. Det trenger ikke å være på vegne av et svært brand eller noe sånt. Jeg vil bare se bevis på at de er engasjert, nysgjerrig, og at de kan det de sier at de kan.
Du, og det er dette her, ikke sant, som også skaper gjenklang hos meg. Og nå sitter jeg, jobber jo, utvikler tjenester ved karrieresenteret ved Universitetet i Oslo og har karriereveiledninger der. Så jeg treffer akkurat de studentene du snakker om nå, med bachelor, master, doktorgrader. Det du beskriver der, det er en par helt sånn klare retninger som skiller seg ut hele tiden. En del av de samme spørsmålene eller samme utfordringene. Det der er en av de. Skal jeg jobbe, eller bør jeg ta en master? Og da blir jeg så nysgjerrig på, og kanskje deg som lytter òg, hvis du står overfor valg nå, hvor er det du velger fra? Velger du fra altså frykt, som du snakker om nå, da, Frida? Tenk hvis jeg liksom, jeg må ha den masteren, hvis ikke så får jeg ikke jobb. Ok, ja, men da er jo valget tatt basert på frykt. Men hva, ikke sant, hva er det du vil til? Hva er det du skal få ut av det? Hva slags erfaring ønsker du? Hvem kan du bli på veien? Hvordan kan du utvikle deg? Hva kan du lære, og hvordan kan du ta med deg det og bygge den broa over til ok, dette kan jeg bruke inn i jobben hos Frida. Og der velger man fra frykt, eller velger man fra et ønske om å bevege seg til noe. Og det der, når man forstår at skeis, jeg velger fra frykt, jeg er redd for at hvis ikke jeg tar en master, og her kommer det, så er jeg ikke nok, så er jeg ikke verdig. Det går igjen gang på gang på gang på gang, og dette er ressurssterke, oppegående mennesker som har kommet seg gjennom en bachelorgrad ved et av de største universitetene i Norge. Allikevel så opplever man at man ikke er en ressurs, så man må fylle på og fylle på og fylle på. Og hun ene, hun sa det, jeg får lov til å snakke om det i podcasten uten å nevne navn, hun sa det sånn, jeg hater bacheloren min også.
Ja.
Og ja, så sa hun, så skal du på en master. Ok, ok. Og så skal du jobbe med noe du ikke liker. Ja, ja. Spennende. Hvordan, ikke sant, hvordan har det kommet dit? Og jeg, det er ikke det at jeg ikke er for en utdanning, men jeg er også for yrkesfaglig utdanning. Jeg tok en mastergrad i en alder av 34. Da satt jeg meg på skolebenken og tok master i karriereveiledning deltid. Da hadde jeg gått ut i 2007 i pedagogikk. Og jeg har jobbet, jeg har praksis i innland og utland, og bare alle knaggene bare bikka på plass. Altså,
det er nettopp det.
10 years later.
Jeg tror at mange hopper inn i en master før de egentlig har nok referanser til å forstå det innholdet de blir presentert i den masteren. For all del, du kan naile det, du kan få A på oppgaven og teoretisk gjøre det veldig bra, men det betyr ikke at du kommer til å være god i jobben og utførelsen bare fordi du kan det teoretisk. Så jeg tenker det handler både om at utdanningsinstitusjonene i for liten grad legger inn praksis, at du får faktisk skal få testa yrket, både for å få erfaring, men også for å sjekke liker jeg det her?
Ja.
Og hvis du ikke liker det, så er det anledning til å hoppe av før du har brukt 3 år på det, eller 5. Og så er det også arbeidsgivere som legger ut stillingsutlysninger med disse idiotiske kravene om erfaring, om utdannelse og alle mulige oppgaver du skal håndtere i den jobben som ikke er realistisk å få til i en stilling, som gjør at folk blir livredde, og det skjønner jeg, men man må bare gi faen i alle de kravene som står der. Tørre å tro på at man er en god ressurs, og bare vite at det de ber om, det er ikke realistisk. Så ikke tenk at det er du som ikke
er god nok.
Det er arbeidsgiveren som ikke er god nok til å definere hva slags kompetanse de trenger.
Og det der er også, jeg har jobbet mye med utbrenthet, ikke sant? Jeg har holdt på med dette her i 10 år i ulike former og fasonger, med mennesker som har stått så langt utenfor arbeid, som det nesten umulig å tenke seg, til liksom toppdirektør, studenter, og så hele pakka. Og akkurat det du beskriver der, også når jeg har sett utbrenthet, eller i møte med de fantastiske menneskene jeg jobber med, hva som galt med meg, så bare sånn, du vet at dette her et organisatorisk problem, eller? Har du sett på de rammene? Har du sett på hvordan du ble snakket til? Har du sett på, så bare, det ikke meg. Nei, det skjedde noe med deg i møte med rammene, men hvorfor snakker vi ikke om det? Og hun ble utbrent, stakkars, altså, rammene da, og så blir nesten, altså, akkurat det her, jeg har en sånn drøm om at det skal bli en sånn symmetri mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Også når du kommer på intervju, så skal du spørre sånn, jeg litt nysgjerrig, hva som gjør at du leder i dette selskapet? Hvordan ble du det? Hva din filosofi? Ok, hva det jeg måles på? Hvorfor måles jeg på dette? Hvem bestemmer det? Hvordan jobber dere med å ta sosialt ansvar? Hva det etiske? Altså det å, uten å være frekk, sånn der, hva det? Men mer enn den, du, nå har dere stilt meg 104 spørsmål, og det hyggelig å bli kjent, men nå lurer jeg på en ting. Hva det dere vekt? Det, når vi kommer dit, og også, det noen steder nå, et par, jeg lurer på, var det... Det en ganske stor bedrift, jeg skal ikke si navnet i tilfelle jeg bommer, jeg ganske sikker på at det den bedriften, der vil de ikke ha inn CV og søknad lenger. Der har de lagt ut utlysningen, og så det 5 spørsmål de stiller. Hva det som gjør at du opplever at du relevant for stillingen? Ja. Noe sånt som hvordan kan du bidra, hva motivasjonen din? Og så spør de, har du dette kravet? For der det noe du skal jobbe med noe, så du må ha noe konkret utdannelse. Har du den utdannelsen, og har du, kan du vise til resultat, et eller annet sånt nå. Og da får du tilsendt det, og så svarer du på det, og så blir det grunnlaget. For hvorfor i alle dager, hvis du sliter med å skrive en søknad, hør nå, som 98% av menneskene jeg møter gjør, selv om de skriver avhandlinger på sosiale medier og doktorgrader og bøker, så bare, søknad? Ja, den må bygges opp dramaturgisk, den med motivasjon, bidrag, argumentasjon, bare sånn, jeg har lest så mye jævlig søknader, hvor verdens beste mennesker bare ikke har hatt en sjans. Ja. Så akkurat den diskusjonen her kjempespennende, både når det gjelder utdanningssystemet, men også å se det fra arbeidsgivers side. Hvorfor har man ikke kommet lenger? Hvorfor man i det samme? Hva det de redd for? Det det jeg lurer på.
Jeg tror ikke nødvendigvis det handler om at de redd for noe, men... De fleste sliter jo generelt, da, også uavhengig av det her, med å bestemme seg for hvilken retning de skal gå i. Sånn som jeg jobber jo med, konsulent og hjelper folk med sosiale medier. Og når vi da skriver en sosiale mediestrategi, som alle andre strategier, så må man ta noen valg. Hvor skal vi? Ergo, hvor skal vi ikke? Ikke sant? Det en veldig viktig del av den avgjørelsen, og det synes folk vanskelig. Da. Så jeg tror det når folk søker nye kandidater til en stilling, at de rett og slett synes det for vanskelig å selektere bort punkter fra den utlysningen, så da ender det bare med at det står en haug av greier der, som kanskje egentlig ikke så viktig og så relevant.
Ja, det synes jeg et interessant perspektiv som var viktig i tillegg. For det jeg tenkte på i forhold til en refleksjon med frykt, det mer sånn, hva hvis vi åpner opp for noen som ikke har en master, fordi alle har en master, det sånn vi har gjort. Litt den der sånn tilgjengelighetsheuristikken, at vi bare gjør det sånn som vi alltid har gjort, for vi vet egentlig ikke om noe annet, og plutselig så kommer det en med en bachelor.
Altså, ja, og så tror jeg mange tenker at når vi lyser en stilling, så det så sinnssykt mange som søker, så for å sørge for at det ikke blir alt for mange søkere vi må gå gjennom, så legger vi på noen krav. Men jeg mener det feil vei da, for å finne riktig kandidat i veldig mange tilfeller, så da gjør man seg selv en bjørntjeneste.
Og så det noe med dette med at de skal ha en superman og superwoman, som du sa, det ofte sånn 11 superlativer, du skal ha fremoverlent, utadvent, agil, dynamisk og organ, det bare sånn, og det en kunst da, det jobber jeg mye med dette med hvordan tolke stillingsannonser, og hvordan 70% bare, ja, så dette her jo kjempeinteressant, men du, og da må vi jo vride litt tilbake til deg da, fordi du sa du begynte med koding, og husker du, søkte du din første jobb da, eller bare hvordan kom du inn i, inngangen din i arbeidslivet liksom?
Min aller første jobb, det var vaskehjelp hos et byggefirma, hvor jeg vasket brakker for håndverkerne. Så det var mitt første møte med arbeidslivet. Så
da var du da? Sånn
div. Nei, da var jeg kanskje 14 eller noe.
Ja, ja.
Og så på videregående hadde jeg vel min første jobb i lokalavis, da. Første året på videregående. Da bodde jeg i Ås. Det var ikke
Er
noen
du
sånn
der
stor
fra oss,
jobb.
eller? Hvor er du fra?
Jeg er født,
Sånn.
oppvokst i Ås, og så flytta vi til Lillehammer da jeg begynte i 4. klasse. Så jeg er på en måte litt lillehamring også.
Ja, jeg bor på Kolbotn, eller jeg er ganske kjent i Ås.
Ja.
Da tenkte jeg, ja vel, jeg har liksom, I have never seen you around, da, i Ås. Men det forklarer jo saken.
Nei, så da skrev jeg noen saker for Ås Avis, og så har jeg også senere jobba som journalist i avisa Valdres, av alle ting.
Ja.
Jeg hadde null kunnskap om Valdres, hadde nesten ikke vært der før. Men onkelen min hadde flytta dit fra Ås for å være redaktør av den avisa, så da tenkte jeg få prøve å få meg sommerjobb der. Og det var en kjempefin erfaring, hvor jeg gjorde mye rart. Sett i ettertid. Altså jeg sleit for eksempel med å skjønne hva folk sa, fordi noen av de hadde veldig sånn bred dialekt. Og jeg er veldig konfliktsky, så jeg husker et tilfelle hvor jeg var hos en bonde som skulle fortelle om noen ny teknologi han brukte. Så står jeg der med blokka mi, og så står han og prater, og så etter hvert så ser han veldig sånn dypt inn i øynene mine og bare 'Skjønner du egentlig hva jeg sier nå?' Og så sa jeg nei. Og det turte jeg ikke å si.
Men du, dette med konfliktsky, det er en spennende ting å ta tak i, både på, jeg skal ikke si på godt og vondt, men har du alltid vært det?
Ja, det tror jeg, men jeg er veldig delt, og jeg vet ikke hva det handler om. Jeg, i direkte møte med mennesker, om det er familie eller venner eller en bonde jeg intervjuer som journalist, så syns jeg det er veldig ubehagelig ofte. Jeg har jo vokst litt der, altså, men syns absolutt at det er ubehagelig. Men når det gjelder det større systemet, altså noen som sitter med makt, da har jeg null problem med å skrive kronikker og snakke høyt og skrike til dem. Så der har jeg jo ikke noe problemer. Så det er mer i de nære relasjonene at jeg syns det er skummelt, da.
Ja, for det er jo litt, det var akkurat det som slo meg når du sa konfliktsky, nettopp fordi noen av postene dine og noe av det du faktisk setter ord på, som kanskje mange kjenner på eller tenker, og man tenker sånn, oi, dette her, for der oppleves det jo nettopp som alt annet enn konfliktsky.
Ja,
Og jeg
det er
tror
det som
dette
er
er
veldig rart.
Men jeg tror vi mennesker, vi har bærer også med oss mye dualisme, ikke sant? Vi er jo ikke enten-eller. Og det tror jeg er
Nei.
litt i forhold til det vi snakker om også nå med karriere, karrierevalg, utdanning, altså jobb. Det er både og, ikke sant? Du kan jo både være interessert i juss, men også like å spille piano, strikke, ikke sant? Vi mennesker er litt sånn som Rubiks kube, vi har flere kombinasjoner. Og det som blir så fascinerende for meg, det er at i den konteksten så kommer det fram en del av deg som forsvinner litt i en annen kontekst.
Ja, og med tanke på det du snakka om, at jeg virker trygg, og jeg har turt å liksom kjøre på med min greie og stå i det, så er det også veldig sånn delt. At jeg kan nok fremstå veldig trygg, men jeg får mer og mer angst for hvert år som går, som jeg føler dominerer livet mitt en del, da. Så det er veldig sånn rart det der, hvordan man kan være kjempeusikker når man sitter alene, og så kan det likevel 2 timer senere blaste ut på Instagram med en eller annen sterk mening.
Ja,
Så
og det er liksom det derre komplekse med det å være menneske òg, da. Og jeg tror man kan kjenne seg igjen i det du beskriver nå. Så blir jeg også litt nysgjerrig på dette. Det er sikkert et veldig rart spørsmål, og jeg visste ikke at jeg skulle stille det. Det er ikke sikkert det er noe svar på det, men og dette med angsten, hva er det på en måte den angsten beskytter? For jeg tror mange kan si sånn, ja, men det er angst, sånn selvsabotasje, og ved jeg selvsaboterende, ødela jeg det forholdet, så ødela jeg den jobben, eller nå kommer angsten. Men hva? Og nå har jo ikke du sagt ordet selvsabotasje, men mange bruker det i forhold til når man ødelegger for seg sjøl, eller det kommer litt kjipe tanker, eller. Og så blir jeg så nysgjerrig på hva er det den angsten beskytter, liksom?
det var en interessant måte å stille spørsmålet på, fordi hva det beskytter, det vet jeg ikke. Men altså for min del så handler det om at jeg er livredd for hvordan folk oppfatter meg, da.
Kanskje,
At de
men
skal
at det
synes
er
at det
en
er
link der.
teit.
Ja, og det, ikke sant, når noen syns at du er teit, hva skjer med deg da, eller hva gjør det med deg? At den angsten beskytter det. At det er akkurat som om Det er en del av det som blir beskyttet da. Eller som kan bli, jeg sier ikke at det sånn, men det var det som dukket opp når du sa det, nettopp fordi det den dualismen, og så det de ulike kontekstene, og så kommer den angsten mer og mer, tenker jeg sånn, hva skal den beskytte deg mot? For du blir jo mer og mer synlig, du blir mer og mer eksponert, det flere og flere som vet deg mer og mer tilbake, mer og mer skal mene noen ting om deg. Og da det noe sånt behov for å...
Ja, hvis man tenker instinkt, så det jo kanskje det å slutte å ta så mye risiko som man kanskje kan si at det da, for at noen vil halssuge deg og si at det du driver med feil, eller... Men det trenger ikke for min del å handle om meningene mine, det jeg egentlig ikke så bekymret for. Altså, jeg kan stå på en scen og snakke til 200 000 mennesker, liksom. Men hva mine nærmeste syns om det jeg sier til veldig mange mennesker, det det jeg bryr meg om. Eller bare i nære relasjoner som venner, eller med kjæreste eller familie, hva de
spør
syns om
meg liksom?
Som menneske helt grunnleggende, liksom.
Det har du det spørt? Det har du spørt det?
Ja, jeg føler de siste årene faktisk at jeg har gått mer og mer inn i det. Og ja, at jeg tør å spørre både hvordan folk oppfatter meg, men også tør å gå litt dypere inn i de som står nær meg, da, og hvordan de egentlig har det, eller har hatt det tidligere, som jeg ikke nødvendigvis har fått med meg. Det veldig interessant.
Ja, og så det kreves jo, om ikke konflikt, men det kreves jo et form for mot, da. Og, ja. Og det tenker jeg, og hvordan de nærmeste på en måte også er viktig, og det nå snakker jeg ikke om akkurat det du snakker om nå, men hvordan vi, og dette vet jo du at hodet spinner, men dette må liksom skille mellom følelser og fakta og antagelser, det har jeg blitt jævlig god på. Det var jeg ikke for 10 år siden, for å si det sånn. Og jeg, det tok noen valg i 2015-2016 som led me down en sånn path of personal honesty. Det kostet, og det koster enda. Ja. Men i kjølevannet å forstå seg selv og sine egne mønstre, og hva jeg på en måte har løpt fra, ikke sant? Og kanskje noen nummer jo med jobb, med podcast, det så mange ting man distraherer seg fra, så tenkte jeg sånn, hva det jeg løper fra, og hvorfor gjør jeg det? Og det der å begynne å tørre seg selv, tørre å stille seg selv de litt sånn vanskelige spørsmålene, fordi å stoppe, for da kommer det noen svar.
Ja.
Og det der absolutt. Å tørre å tåle seg selv, tåle svaren, tåle andre, og jeg tror for meg da, liksom det der å tåle seg selv. Det så mye
det
ting her som...
Det er den største utfordringen av alle.
Om det og det kan jeg kjenne meg, og det ser jeg jo aldri. Jeg har snart jobbet med flere tusen mennesker, og vi jo ikke så ulike.
Nei, vi helt like på mange måter, og det det som så fascinerende med... At man forteller seg selv at man så misslykka hvis man ikke får til ting. Fordi det jo ingen andre som misslykka. Og så går vi alle rundt og tenker det også om oss selv.
I vårt
eget flue. Og så det likevel noe som... Ja. Og det lærte jeg veldig mye av i fjor, fordi jeg tok i rennafart inn i veggen og nei. Ble utbrent og sykemeldt.
Ja.
Og... Etter hvert så fikk jeg plass på et sånn stressmestringskurs på Lovisenberg, som var veldig, veldig bra. Og det var da i gruppe. Jeg en type som liker å snakke med andre om alt mulig man opplever, og bare det for meg å se at liksom, ok, her det 5 andre. De helt vanlige folk. Noen av de ledere. Folk jeg ville sett opp til hvis jeg visste hvem de var før jeg møtte dem. Og her sitter vi... Samme driten, liksom. Og det har man veldig godt av å føle på, da. Å høre at de sier akkurat det samme som går gjennom ditt eget hue. Vi ikke så unike som vi tror vi
Nei, og så skaper vi så mye styr oppe i vårt eget hode, og jeg tror, både i forhold til karrierereise og livet generelt, da. Og jeg jo veldig for åpenhet, definitivt, og så det noe med... Jeg litt sånn, jeg skal ikke si influenseparadokse, men hvordan vi både kan bli inspirert da, av å følge med på den andre, men også totalt nedbrutt med andres karriere, andres liv. Og, med en sånn forlengelse av det, så lurer jeg på, husker du liksom tilbake, eller kanskje det har vært nå, hva liksom det verste karriererådet du har fått? Det noe du tenkte sånn, wow, hadde jeg fulgt det rådet der, da hadde jeg vært kjørt.
Kanskje ikke karriereråd direkte, men det første veldig dårlige rådet jeg fikk,
ja.
Som jeg likevel har tenkt i ettertid at det var greit at skjedde da.
Ok.
fordi historien utspilte seg som den gjorde. Det var på ungdomsskolen, men en karriere, eller ikke karriere, utdanningsveilederen, eller hva det heter, man er der,
Og
når
nå er
man
jeg
skal velge
spent, ass.
videregående.
Ja.
Jeg var jo veldig opptatt av typ media og alt visuelt, kommunikasjon, den type ting. Og så snakka jeg nå med denne rådgiveren, og hun sa at nei, du må ikke finne på å gå på media og kommunikasjon, for da får du ikke hva heter det, studiekompetanse. Og det er jo ikke sant, du må bare ta litt ekstra
Ja.
fag, og så går jo det helt fint. Så jeg endte opp med å
Nei,
gå
ikke
en
si det.
linje som var allmennfag med kunst. Så det var allmennfag, men du fikk ikke valgt noen sånne selvvalgte fag, fordi alt det skulle være kunst, og det var noen ekstra timer i uka og noe greier. Og det var jo helt fullstendig krise. Altså, jeg passa ikke inn der i det hele tatt. Fordi jeg er en digital kommunikatør, og jeg kan ikke male eller bygge ting. Eller, altså, sånn. Det er ikke meg i det hele tatt. Men det gikk nå jeg, da. I 3 år fikk jeg ræva
Nei, gjorde du det?
karakterer.
Gikk du der i 3 år? Ok.
Ja, så i noen av de kunstfagene så fikk jeg jo 2, liksom. Fordi jeg fikk kunsthistorie, brydde meg midt i ræva, egentlig. Men det som er litt interessant med det, er at for det første så hadde ikke jeg Jeg tenkte ikke et sekund på utdannelse og veien videre. Det eneste jeg tenkte på, var folkehøyskole. Så det var veien videre for meg. Så jeg gjorde det. Og da hadde det jo ikke noe å si hvilket snitt du hadde. Og så ble jeg etter hvert fotograflærling og skjønte at etter bare 3 måneder så skjønte jeg at det å putte babyer i blomsterpotter og ta bilde av familier som egentlig ikke har lyst til å ta familiebilde, det var ikke helt det jeg hadde sett for meg. Så da bare brøt jeg ut av det. Og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde, fordi jeg så jo at andre lærlinger hadde vært der lenge uten at det egentlig kanskje heller var det de hadde lyst til. Så jeg tenkte, nei, det gidder ikke jeg å kaste bort tiden min på. Og så endte jeg til slutt da på den bacheloren jeg tok innen PR og kommunikasjon, og der er jo det offentlige tilbudet i Volda. Og det er den eneste, i hvert fall på det tidspunktet, så var det det eneste offentlige tilbudet. Men jeg hadde jo så dårlige karakterer at jeg kom jo ikke inn der. Så da begynte jeg på Høgskolen Kristiania, tidligere Markshøgskolen. Og det er jeg faktisk skikkelig glad for. Nå etter det er jeg glad for at jeg hadde såpass dårlige karakterer at jeg ikke kom inn i Volda, fordi jeg skal ikke snakke ned Volda, altså jeg aner ikke hvordan det er nå, men jeg så veldig stor verdi i at foreleserne mine på Høgskolen Kristiania jobba ved siden av forelesningsjobben, så de kunne snakke om helt ferske caser fra bransjen, de var oppdatert, og jeg hadde ikke minst mulighet til å ta deltidsjobber og internships og sånn hos masse forskjellige bedrifter, som gjorde at jeg fikk praktisk erfaring veldig tidlig, da. Og det hadde ikke vært like store muligheter for i Volda, naturligvis. Så et helt feil valg på videregående og drit dårlige karakterer har faktisk vært viktig, tror jeg, for at jeg skulle havne på riktig sted til slutt.
Ja, og jeg tror det du beskriver nå minner meg litt om sånn teori fra karriereveiledningsfagfeltet. Både the chaos theory of careers, altså kaos theory, som sier at livet er komplekst og uforutsigbart. Det er ikke alt vi kan kontrollere. Ikke sant? Så det er litt sånn der å slippe å tåle og være litt fleksibel og se hva som skjer, da, selv om det høres jo helt sånn vilt ut for noen. Og koble det også mot noe som heter happenstance, som også sier at livet skjer. Og det er greit å ha et mål der fremme, men man må ikke låse seg. Men det handler om å kunne gripe muligheter. Og det er jo
Ja, og
litt
ikke
det
være
når du
så
beskriver.
opphengt i ja, de der normene, da. At du skal ha det snittet. Det jeg drev med, jeg var elevrådsleder og russpresident, liksom, så jeg holdt jo på med det. Og
Og det
prioriterte
er jo
det.
verdifullt. Ja, men ikke sant? Og dette er også for de som studerer, da. Du er jo ikke bare fagene dine, det studiespesifikke. Se på de generelle akademiske ferdighetene du kanskje får, da, som metode, evne til analyse, kritisk tenkning, samarbeid, innlevere til deadline, kombinert med hvilke resultater du kanskje har skapt gjennom andre, som ikke handler om karakter nødvendigvis, eller hvilke frivillige organisasjoner eller verv, hvordan har du bidratt, altså hva motiverer deg? Dette her er jo like viktig, og noe arbeidslivet trenger mer enn bare et A i snitt, altså en gjeng med A i snitt.
Ja,
Hva er det for noe?
virkelig.
Altså, vi mennesker er jo så mangefasetterte, og jeg tror akkurat det du beskriver nå er noe som skaper gjenklang. Sånn, å ja, går det an å få en D? Går det an å ha en toer i noen ting og allikevel overleve?
Ja.
For det møter jeg på hele tida. Sånn, og det
Men det kan jeg bare si rett ut
karakterpresset.
at ja. Jeg startet et nytt firma for noen uker siden, faktisk, og skal rekruttere folk. Og jeg vil heller ha en med C i snitt og mye erfaring fra verv, litt sånn småjobber her og der, og som tilsier at du har et ekte engasjement for faget, enn en som har straight A's og ikke har noe erfaring ved siden av. Hadde lett tatt C-studenten, uten tvil.
Du, og jeg helt enig. Og jeg er jo rekruttert i mange år, og da jeg tror aldri jeg har sett karakterene til noen, jeg. Og etter jeg hadde sett CV-en, liksom, og de kom på intervju, så bare la jeg bort CV-en. Og så kjente jeg sånn, fortalte litt om selskapet, for at folk var nervøse, roa de ned, ikke sant, dette kommer til å gå fint. Og så bare kanskje jeg begynte på noe helt annet enn sånn, hvorfor sitter du her i dag? Det var mer sånn,
Ja.
du fikk med at du hadde hund, liksom. Hvorfor
Ja.
det? Nei, jo, men da kommer det sånn, hæ? Nei, du skjønner, jeg gikk gjennom en tøff tid for 4 år siden, og da fikk jeg hund, og så bare, ok, skjønner du? Det
Ja.
derre, hva, jeg skal jo ansette en 24-timers menneske. Det betyr ikke at jeg vil ha noen på jobb hele tiden, for det er også
Nei.
sånne varsellamper når folk sier sånn, å, jeg bare elsker stress og press. Da tenker jeg sånn, å
Ja.
ja, 24 timer i døgnet, da ringer varsellampene mine, ikke sant? Dette med work-life balance, hvor er det du henter energi? Det er sånne ting jeg kan spørre om. Ja, så jeg har helt sånne rare spørsmål, fordi det er ikke, jeg liker ikke å sette ut folk, men jeg kjeder meg når jeg må forholde meg til maler og regler. Da blir jeg litt
Ja.
sånn, selv på masteren i karriereveiledning, så prøvde jeg å endre den ene malen på arbeidskravet. Og etter andre gang så sa han sånn, du må nesten forholde deg til de rammene her. Så tenkte jeg sånn,
Ja.
ja. Men hvis han sa, nei, nå har vi strukket strikken. Nå må du, ja, så sikkert litt langt inne for meg å forholde meg til, ja, som sier, makt og autoriteter. Jeg er egentlig har vært og er en rebell. Så jeg liker litt det jeg hører, og dette her er jo det som er livet, Frida. Det er jo ikke noe jævla rett strek, og det veit vi. Men da blir jeg også nysgjerrig på, hva er det beste karriererådet eller karrieretipset du har fått, da?
Jeg kan liksom ikke huske at jeg har fått så mange karriereråd, egentlig. Men jeg har fått bekrefta mye, da. At det, de initiativene jeg har tatt, og det jeg har holdt på med siden liksom Ja, helt i starten av studien og før det for så vidt, blir sett på som positivt, da. Så det har vel gitt meg selvtilliten til å fortsette, selv om jeg har vært redd for hva alle andre skal synes om at jeg tar plass, fordi janteloven i Norge, den er så sterkt.
Du og Frida, jeg skal si deg en ting. Jeg prater jo flytende spansk. Elsker Spania. Jeg tror at jeg er født i helt feil land. Jeg er jo sånn,
Ja.
døra åpen, kom hit, her er det barbecue, trenger du å sove på sofaen? Altså, hvordan kan jeg bidra? Shit, ok, du mangler en tier, kom her, og sett deg ved siden av meg på bussen. Jeg er jo sånn. Og liker å klemme eller må, men den derre, for alle skal med, liksom. Kom igjen, da. Det er døra åpen. Hvem du er, altså, spiller ingen rolle hvor du kom. Er du et ålreit menneske? Altså, er du sånn, er du litt ok på innsida, så er det plass til deg, liksom. Og det derre, og det har jeg kjent på, så drevet meg selv i 10 år. Og på et eller annet tidspunkt så slapp det, og det har jeg også jobba med. Hva tenker alle andre? Jeg kan noen ganger, hvis jeg slipper noen poster, eller kan være litt sånn kontroversiell, hvor jeg ikke sier det alle andre, kanskje innenfor fagfeltet eller bransjen, tenker sånn, ja, men dette må vi snakke om, alle må ha utdanning, hvis ikke så går det gærent. Det er jo bullshit. Ja. Og så tenker jeg sånn, åh. Og så tenker jeg, men hvis noen ikke liker det, så handler det jo aldri om meg. Det handler om dems verdensbilde, da. Ok! Så da handler det mindre om meg og hva jeg har lagt ut der, og mer om hvordan mottakeren tolker det. Ja, men det kan jo ikke jeg styre. Ok, så da må jeg slippe det. Hva faen? Jeg trenger bare ta ansvar for meg sjøl. Altså, med mindre det er ting som er skikkelig graverende, da.
Ja.
Men jeg tror mange kan kjenne seg igjen i det du det er liksom det vi har snakket om, og det siste tingen jeg lurer på, da, sånn for å, du vet at vi har snakka en time snart,
Ja.
Sam Flas, men det siste jeg har lyst til å spørre deg om, nå er det jo jeg kommer ikke unna å adressere det, nå er det jo uroligheter i verden, som er ja, jeg har ikke ord eller begrep for hvor hjerteskjærende det er. Hva er det, på en måte, hva er det du er opptatt av om dagen? Jeg vet at du holder på med jobb, og du post, altså, hva er det du er mest opptatt av om dagen? Det er veldig åpent spørsmål. Begynn i hvem ende du vil.
Ja. Nei, det jeg driver med om dagen å jobbe. Det det som livet mitt, rett og slett. Sånn det når man starter opp et nytt selskap. Så det veldig gøy, men også litt trist da, hvordan det nesten det eneste jeg holder på med. Så jeg har jo følt på det faktisk, at den Instagram-kontoen Frida tegner lider litt av det da. Det veldig lenge siden jeg har tegnet. Jeg har postet litt, men jeg har ikke tegnet ansikter og sånn på en stund. Så det litt kjedelig, og det et mål for meg at det skal jeg ha tid til ved siden av jobb, fordi jeg tror at for at jeg skal være en god konsulent som kreativ og gir kundene mine de beste rådene, så må jeg trene den kreative muskelen med mine egne prosjekter. Da. Så det jeg veldig opptatt av at jeg skal få til, og samtidig at jeg skal balansere eller være bevisst på hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Fordi Frida Tegner startet da jeg var sykemeldt, kjøpte meg en iPad, trengte en eller annen hobby, fordi grunnen til at jeg gikk i veggen at jeg alltid har vært veldig engasjert i jobb, og det utgangspunktet positivt, at jeg elsket å jobbe, men det har rett og slett blitt for mye, og jeg har ikke hatt noe til å balansere det ut. Så det var derfor jeg begynte med tegnegreiene, og så endte jo det. Jeg hadde ikke noen plan med det, men det endte jo med å bli det har blitt, som noen ganger har endte opp med å være en dårlig samvittighet da, enda en dårlig samvittighet, sånn, å nei, nå burde jeg gjort sånn og sånn på den kontoen, og det var jo ikke det det skulle være, men jeg har i hvert fall satt en strek på at jeg skal gjøre det jeg har lyst til, og jeg skal ikke ta masse bestillinger på andre som vil ha tegninger, fordi jeg har fått mye henvendelser, men det gir meg ikke så mye da, så jeg vil bruke den plattformen til å snakke om temaer jeg opptatt av. Og for meg så har det vært veldig fint, fordi jeg var jo sosialmedieansvarlig i Amnesty litt over 3 år, og snakket jo da til mange tusen mennesker gjennom deres kanaler. Og da jeg valgte å si opp den jobben, selv om det var drømmejobben som jeg trodde jeg skulle jobbe i resten av livet, så var det veldig godt at jeg hadde så vidt bygget opp denne kanalen som jeg kunne fortsette å snakke gjennom da. For jeg tror det hadde blitt veldig tomt for meg, og ikke lenger ha en sånn plattform, fordi de kundene jeg hjelper nå, jo med rådgivning og sånn, og det veldig mange kunder på en gang, versus at jeg kunne jobbe med Amnesty før. Så det oppleves veldig verdifullt å ha en plattform som min egen, og jeg blir veldig sånn rørt noen ganger over den dialogen jeg har med folk som sender meldinger, og folk så åpne og fine, og ja, en veldig sånn positiv opplevelse. Og så har det skjedd så fort, jeg har ikke helt rukket å skjønne hva som har skjedd.
Nei, men jeg tror du traff en nerve, og jeg tror det derfor så mange ville på en måte bli bedre kjent med deg også. Gjennom podcasten har bare fått innblikk i karrierehistorikken din. Sant? Var dette noe du visste du skulle gjøre for 10 år siden? Nei, som du sa, på grunn av at du gikk på en smell, så endte opp med dette, akkurat som livet på nytt. Bare, ok, her har du allmennfag 3 år igjen. Altså, oi, men se hva det førte til. Altså, life's little detours da. Men noe av det som fascinerer meg aller mest med det du har snakket om de siste 2 minuttene, det mye, men det sånn, jeg sa opp drømmejobben. Du vet, de fleste ja. Sånn, jeg vil til drømmejobben. Mm. Hva snakket du med noen når du sa opp drømmejobben? Det det ene, og hvor og hvordan kjente du at du skulle forlate den jobben? Var det i tråd med utbrentheten, eller... Er det noe likt ja, der liksom?
Absolutt, det okay, var det. Okay. Og den utbrentheten kom jo av, jeg tror det startet allerede i studietiden da jeg holdt på med okay. 1000 ting i tillegg til skolen, og så har det bare fortsatt da i alle år med ja. Veldig mye greier jeg har holdt på ja. Med, fordi jeg synes det har vært kjempegøy. Og så har jeg jo skjønt at folk rundt meg så at det kanskje begynte å nærme seg noe som ikke... Det var helt sunt når det har vært i så mange år.
Men kjente så, du det selv? Så du noen varseltegn selv? Altså en ting når du ser tilbake, men du et sliten, trøtt, hodet henger ikke med, altså en del av de tingene, eller bare plutselig?
Det var veldig plutselig. Altså jeg skjønte jo rasjonelt sett at når du har 200 timer overtid og påkoblet jobb døgnet rundt, så... Så vil det kanskje få noen konsekvenser etter hvert, men Det var ingen som påla meg å jobbe til alle døgnets tider. Det var mitt engasjement som drev det. Og at jeg ville være først på med innhold fra Amnesty da, når noe skjedde. Og, ja. Så det var jo et positivt utgangspunkt. Og så kom det en dag i februar i fjor hvor jeg bare virkelig krasja helt. Satt i et møte med noen kollegaer på Teams, da, for da var det jo hjemmekontor. Og så spurte de bare om hvordan det hadde gått dagen før, for jeg hadde holdt et foredrag. Det gjorde jeg ved siden av jobben, da. Og så skulle jeg bare fortelle at jo da, det gikk fint, men nå merker jeg at det må jeg slutte med en periode fremover. Jeg kan ikke holde på med det ved siden av en jobb som allerede er langt over 100%. Og idet jeg bare skulle si det, så rakna det helt for meg. Og så var heldigvis de veldig, veldig fine, da, de kollegaene mine, og hjalp meg med å ta noen grep, kom meg til legen, og så ble det sykemelding en stund. Og så landa jeg etter hvert på at jeg tror kanskje at jeg trenger nye omgivelser. Ikke fordi utbrentheten var kobla til noen kollegaer eller noe sånt, men jeg hadde jo prøvd å pushe grenser i ganske lang tid og ville få til resultater. Og det krever jo alltid litt friksjon. Altså når du tror på noe og du ser at det funker, så tar det litt tid før alle rundt nødvendigvis er enig i at det er riktig måte å gjøre det på. Og da tror jeg nok at jeg til slutt så så mange røde flagg rundt meg idet jeg skulle i gang med en prosess, at jeg bare ikke orka enda en runde, da. Men det var skikkelig breakup, altså. Skikkelig vondt breakup. Og helt rart for meg å ta den telefonen og si opp, fordi jeg var så utrolig glad i den jobben og alle menneskene og alt vi drev med. Men det var bare et eller annet som fortalte meg at nå er det på tide å bytte. Og så kan jeg heller komme tilbake igjen, tenkte jeg. For det var det jeg var livredd for. Bare sånn, herregud, nå går jeg ut i Amnesty. Ut av Amnesty, det er den beste organisasjonen jeg vet om. Liksom, alt ligger til rette for at jeg skal jobbe her resten av livet, virkelig. Men det er et eller annet som tilsier at jeg trenger noe nytt, og da får jeg bare forfølge det. Og så har jo jeg bare gode relasjoner der, så jeg prøvde å trygge meg selv med at hvis det føles feil, da, hvis jeg angrer etterkant, så er det ikke umulig å komme tilbake. Og det er jo sant. Det er jo ikke sånn at når man sier opp en jobb, så er det umulig å komme tilbake. Jeg vet om flere som faktisk går tilbake ganske raskt fordi det viste seg at det valget de tok, var feil. Og hvis du da har vært en god ressurs, så
Og
vil
gjort
nok
det på
den
en ryddig
arbeidsplassen
måte
prøve
også.
å Ja.
Og det er akkurat det der. Det er å brenne broer, og det er noe som heter The Great Shuffle òg. Man slutter på en måte ikke en jobb, man begynner i noe annet, da.
Ja.
Eller kanskje man tar en liten pustepause, sånn som du gjorde, og jeg tenker at vi er jo bare mennesker. Og det hører vi ofte. Vi er bare mennesker, med å ta det med ro og gå ut i naturen. Men jeg tror det der med, og jeg kan snakke for meg sjøl. Nå snakker jeg bare for meg. Jeg jobba jo som leder i mange år, og sånn i begynnelsen der, da var jeg vel 25-26, ja. Altså, stress, adrenalin, du veit, my veins pumping, nye ideer, kreativitet, svære team, ansvar for alle karriereveiledningskursene i hele Norge, ansvar for masse mellomledere. Det var
Ja.
my drug of choice. Det var som om jeg bare lå på sjukehuset og ble pumpa intravenøst med adrenalin. Jeg klarte nesten ikke landa, så skjønner du. Og dette har jeg snakka om før, til jeg sendte ut en e-post. Ikke sant? Det var litt viktig. Sendte ut noen greier. Og en tobarnsmor som er bare så nydelig, svarer meg sånn 10 over 11 på kvelden og bare 'Ja, det går bra, det. Jeg kan ordne det i morgen.' Så kjente jeg sånn 'Hvorfor sitter du på
Ja.
nå?' Og så sa hun nei. Så tenkte jeg 'Fy faen, Elaine, er dette kulturen du skaper?' At
Ja.
hvis du logger på eller er på og svarer kjapt, da er du av signifikans. Da er du inn. Og da kjente jeg sånn, dette var vel i 2012-2013, ja, da kjente jeg bare Nå bare stopper vi med alle mailene og bare Og jeg sa det. Faen, sorry, ass, folkens. Det var lærepenge. Det traff meg så innmari.
Ja.
Men hvordan, og jeg har jobba 17 timer, ikke sant? Jeg bor jo måtte reise inn til Oslo før køen 17:30, hjem igjen etter køen 8:00, og bare fortsatte.
Ja.
Det var en form for flukt også, for meg. Masse engasjement, elska jobben. Men det var også noen deler av meg som kjente sånn Bloom, skaff deg en work-life balance. Og det har vært så jæskla spennende å møte meg selv i historier, og møte andre i min... Altså, igjen da, tilbake til det vi snakket om, vi ikke så ulike. Vi nummer de fleste av oss. Vi har de samme fryktene for ikke være nok, ikke være verdig, ikke passe inn, bli avvist, ikke føle tilhørighet. Vi presterer, vi kobler ting opp mot identiteten vår, hvem vi er, hva vi kan, som ikke alltid liksom er vårt da. Men vi gjør det til vårt uten at vi vet, og det å begynne å rydde bort, skrelle av, mestre stress, tåle seg selv, sette grenser.
Ja, men det er også bare, synes jeg er viktig å si i den sammenhengen her, som jeg tenkte på når du snakket nå, at litt av grunnen til at jeg bytta også, var at jeg begynte å føle at jeg kanskje var litt for komfortabel i jobben. Mm. Sånn, nå har jeg funnet ut av det, dette funker, nå bare tralte vi av gårde med dette. Og da tenkte jeg, det er litt for tidlig at jeg er så komfortabel nå. Jeg har masse mer å lære, og jeg må tørre å komme meg ut av komfortzonen og inn et annet sted for å lære det, tror jeg. Fordi noe som provoserer meg er folk som sitter i jobbene sine i år etter år, og gnåler og syter over at ingenting fungerer og at alt er så feil, så tenker jeg, ja, men så kom deg ut derfra da, det er jo ditt eget ansvar. Hvis du virkelig mener at det ikke er noe håp og at det aldri blir bedre, så må du ta ansvar for din egen lykke og finne deg en ny jobb, tenker jeg.
Mm. Og jeg tror også, men i det, jeg kaller det gnålet, eller det, ikke sant? Det er flere ting, det er den frykten for hvor ellers, skal jeg bruke kompetansen min? Hvem andre er det som har behov for meg? Hvordan, vet du hva folk sliter med også i stor grad? Nå sier jeg folk som er veldig generaliserende og dårlig språkbruk, men å sette ord på kompetansen sin. Hva er motivasjonen min? Hva kan jeg bidra med? Ikke sant? Hvilke verdier har jeg? Hva får du da, hvis du ansetter meg? Og den frykten der, og så sier man ofte sånn, nei, men jeg er opptatt av trygghet. Ja. Så sier jeg sånn, nei, du er ikke det. Du er dritredd for å put yourself out there, og så får du 17 avslag, så får du en bekreftelse på at du suger, altså, skjønner du, og så blir det sånn selvforsterkende. Så det er det ene, og det andre er sånn, man blir også viktig, det er noe som heter sånn, emotional discharge. Åh, fy faen, jeg er så jævlig lei jobben, Frida, at jeg bare opp, altså, relasjonen vår har blitt sånn at jeg gulper opp og spyr, og du tar imot, og så gulper du og spyr, og så er det der vi har tilhørighet gjennom sånn wounding, ikke sant, gjennom at vi begge har det skittig.
Det har jeg tenkt så mye på.
Og det har jeg sett så mange ganger. Og så tenker jeg sånn, bare zip it. Altså enten så må vi snakke noe konstruktivt, folk skal få lov til å tømme, det er jo ikke det, men når det blir null konstruktivt, og det er det samme relasjonelle som går inn i en relasjon, så tenker jeg sånn, hva er det jeg bidrar med inn i denne rollen her? Jo, jeg bidrar til å opprettholde de oppgulpet her. Stopp. Sette grenser. Så, det er så dette her er interessant, og dette kunne vi ha snakket om i flere timer. Men du, nå har vi snakket straks en time, 00.57. Jeg vet du skal ha viktig foredrag i morgen. Helt avslutningsvis, selv om jeg sa helt avslutningsvis i sted, så bare gjør jeg det en gang til, for jeg I'm a rebel without a cause. Hva er det du ønsker at lytterne skal ta med seg, sitte igjen med? Er det en refleksjon, noen tips, et eller annet, hvor du tenker sånn, kjære lytter, liksom dette her, dette ønsker jeg at du skal bare tygge på og reflektere over. Og det er open
mic, altså. Jeg tror det aller viktigste er det å ikke la seg begrense av hvordan du tror alle andre vil tolke handlinger du gjør. For eksempel det der med å si opp en jobb da, etter bare ett år, så tenker man, å nei, det kommer ikke til å se bra ut på CV-en, og hvis man bytter mye, og for all del bytter du liksom 10 ganger i løpet av 3 år, så ser det litt rart ut. Men hvis magefølelsen din sier at det er det riktige for deg, så må du virkelig bare gjøre det. Altså, jeg fikk en fast jobb rett etter studiene, og det er jo noe samfunnet tenker at, kjempebra, fast jobb med en gang. Men etter bare noen måneder så merket jeg at fy faen, jeg er ikke på riktig sted i det hele tatt. Så da søkte jeg på et vikariat i Redd Barna, og fikk det, og hoppet inn i det vikariatet. Og mange ville jo tenkt at det er helt crazy å si fra seg den faste jobben, men det er jeg så glad for at jeg gjorde.
Helt riktig for deg, ikke sant?
Ja.
Og det er akkurat det du beskriver der, det å ha det motet da, og være litt sånn nysgjerrig på hvem er det jeg lar meg påvirke av. Er det mine tanker, dine tanker? Og det var det jeg sa innledningsvis, og jeg har jo mange karrierer. Jeg er podcast host, jeg har hatt noe samarbeid med TV, jeg holder jo masse foredrag, jobber med karriereveiledning, utvikler karrieretjenester. inne i svære organisasjoner. Jeg gjør så mye forskjellig. Jeg har masse roller, jeg. Og vet du hva som helt vilt? Jeg vet ikke hva jeg gjør om 5 år. Jeg tenker jeg får slenge ut en bok da. Skal skrive en litt sånn artig karriereledningsbok. Men utover det så vet jeg ikke helt hvor livet fører meg. Og jeg tror ikke jeg så opptatt av å vite hvor jeg om 10 år heller. Skjønner du? Men det akkurat det du sa der. At du sa opp den jobben, søkte ikke vikariatet og sett at du skulle inn i en ny jobb senere. Så liksom kickeren da. Det å kunne øve på å formidle hvorfor du bytta jobb. Og si, vet du hva, jeg var ikke på rett sted. Jeg tok meg selv på alvor. Jeg har såpass selvrespekt at jeg går ikke på akkord. Jeg står ikke i noe i flere år for å plise de rundt meg. Ikke sant? Så jeg valgte å si opp. Begynte det vikariatet det beste som har skjedd. Tenk deg å få inn en ansatt og klare å ta sånn vare på seg selv. Da. Wow. Ja. Og det jo det jeg opplever er litt den røde tråden i deg. Eller, dette bare min subjektive opplevelse, men fra dette var emo, skille deg ut litt. Det en eller annen sånn sinnssykt sånn tøff modig sånn så fighter da, i deg på tross av som du sier konflikter aldri men det er liksom en sånn noe som har følt deg hele veien da
ja
det først er det en intuisjon eller følge hjertet eller, jeg vet ikke helt hva det for noe men det går jo igjen i flere av valgene dine
ja, jeg tror bare at det jeg har mest klart for meg her i livet hva jeg synes rett og galt Mm. Og så lenge jeg følger det, så tror jeg at det skal gå greit. Det og magefølelsen min, det må jeg bare lytte til, og det tror jeg strengt at det gjelder de aller fleste, hvis man bare tør det, og stoler på den magefølelsen. Så ja, og tror jeg det ordner seg til slutt for de fleste.
Men det jo det som utfordrende. Jeg hadde jo DNB Silje, hun som på luksusfellen, hun var jo gjest på podcasten for et par uker siden, og hun jo par og 40 nå, hun sa det, i en alder av par og 40, så... Har begynt å lytte til magefølelsen.
Ja.
Og den har jeg kalt Magda. Og hun sa det, jeg bare på podcast, dette ikke noe hemmelig, og hun sa det, for jeg har bare sagt ja til alt. Men Magda sier nei. Så det du sier der...
Man trenger noen som sier
nei. Man gjør det, altså, og i hvert fall nå, med FOMO, fear of missing out, alltid bedre, større, høyere, voldsommere. Vet du hva, jeg slår et litt sånn slag for hverdagsmenneske. Går det an å si det? For de som har det dritt og for de som har det bra at livet går opp og ned liksom. Det gjør det for alle ass.
Og hvis du ikke risikerer at det går gærent så går det heller ikke bra så man må bare huske på det at det må gå gærent noen ganger og så blir det bra igjen
Du Frida, dette her har vært inspirerende og fint og varmt og nært og det har vært innom så mye så tusen takk for at du tok deg tid til å stille opp masse lykke til med foredragene dine og workshopen i morgen og for at du var så sporty og bare på et par dager bare yes, jeg blir med så ja, jeg kjempetakknemlig og her kommer det da det jeg har opplevd nå gjennom sosiale medier og har fulgt deg det jo det jeg opplever her det en sånn troverdighet, en sånn kongruens det noe som henger sammen
det hyggelig å høre
jeg var ikke overrasket over det, men det var fint å kjenne på
Tusen takk for at jeg fikk komme, det var veldig hyggelig.
Du, det skulle bare mangle, og til alle dere der ute, hvor kan vi finne ut av mer om deg, Frida? Hvor kan de følge deg, sjekke ut noe av det du har lagd, gjør, skaper? Kanskje de trenger noen social, ikke sant? Trenger noen råd, sosiale medier. Hvor finner vi deg?
Man kan finne meg på frida.tegner på Instagram, Frida Marie Grande på LinkedIn, og samme på min private profil på Instagram, Frida Marie Grande. Der snakker jeg mer om sånn jobb-type ting da.
Mm. Fantastisk, så mine venner, hvor enn dere i verden, god kveld, god natt eller god morgen. Ta vare på hverandre. Verden trenger godhet for øyeblikket på gjenhør.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.